Salut les amis, ziar na len bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bessi ci kalama wolof. Alors tay le mercredi 9 février 2021 comme ni ñi koy défé alarba bu jot dañuy andat ak yeen découvrir ay sénégalais yu def ay djégo yu am solo ci walum xarala yu bessi. Alors suñu waxé intelligence artificielle nak fi ci Sénégal xel yépp da fay dem ci gal sen AI. Xawma gal sen AI wala gal sen AI, bon après dinañ ma wax lan lañ ci wax quoi. Voilà, gal sen AI nek ben kipango manam ben groupe wala sax ben communauté bo xamanteni li len bolé sen gëm gëm la sen bëggel ak sen ciofel ci bép xam xam bu jëm ci walum données lu ci mel ay big data, internet des objets et bien sûr intelligence artificielle. Donc nak tay ñooñu lañu dalal ci podcast Wolof Tech bi fasiyene waxtaan ak ñom ci liggéey bi nga xamanteni ñing koy def fi ci Sénégal, waxtaan ci seeni projet mais aussi ci seen gis gis ci tolluwaayu Sénégal ak Afrique ci walum intelligence artificielle. Alors suñu invité yoy nak tay ñaar lañu ñom ñoo fi téewal Galsen AI ki ci ñak moy Dergen Bay nek ingénieur bok ci ñi taxawal Galsen AI keneen ki moy Daouda Djiba mom aussi bok ci ñi taxawal Galsen AI mais aussi nek en même temps ki nga xamanteni mom moy yor lepp lu jëm ci walum sen relation ak ñi nga xamanteni ño nek ci biti. Alors Dergen, nuyu nañ la bu baaxa baax dal ak jamm ci podcast Wolof Tech.
Merci beaucoup Elage et ñu lay jaajeufal tamit ci téwol bu ñu téwol fi participation bi ci c'est Wolof Tech pour mëna waxtan ci lepp luy yëngu ci walum intelligence artificielle big data.
Machallah. Alors kan moy Dergen Bay waxale ñu en même temps kan moy Dergen Bay que gaay xamalé kan lañ invité fi ni tay.
Waaw Dergen comme ni yagg wax rek xamna wax ci sa bop mom danaka da fay xawa jafé way ci gattal mën nañ rek nit la ko xamné da fay yëngu ci walu technologie de façon générale dama ci yagg yëngu donc luma yagg bëgg la ci la def sax sama njang ci fu ñu wax ESP donc école supérieure polytechnique fa la jaar def ay jang ci walu télécommunication et réseau def ñaari at après am sama DUT ci la continuer après ci cycle ingénieur bi ba genn pour am sama lidiasa ci walu télécommunication et réseau. Waaw ginaaw lolu nak ci la commencé di sama yëngu commencé djublu ci lepp lu jëm ci walu entrepreneuriat walu lepp lu lal affaire technologie walu communauté etc. Ci la dajé nak ak ñom Elias Waliba ñom Daouda ñom awa ñu nekkon di tambali ben mouvement ci walu intelligence artificielle donc ci la gissé affaire mu intéressé ma mené wa wala té ma dugg ci affaire bi xam japp ci après ci lañ dugg taxawal mbir ba tay ma ak ci ba.
OK Okay. Machallah. Alors je pense que jaar bobu amna solo torop té lool moy tax ñu mëna xam exactement kan moy ki nga xamanteni mom lañ invité tay. Alors Daouda Djiba nuyu na la bu baaxa baax dalal ak jamm ci podcast Wolof Tech. Alors man ak yow nak minenté wuñ bu baax c'est vrai mais dinay gis say li ngay def ci publication yeek yi ngeen di def ci internet ak réseaux sociaux dina koy gis à chaque fois. Xamanté wuñ nak mais xamna né ko mëna togn nga parce que Allah ta ñuy tambali émission bi rek commencé nga togn quoi. Daouda nuyu na la.
Waaw jeuf Elage Diago ñu ngi ziar bu baax di am contenté vraiment si invitation bi pour ñu waxtaan si walum intelligence artificielle. Donc man Daouda Tandion Djibala Toudou donc nek data scientist bok aussi si ndaw yi nga xamantane ñoo initié communauté intelligence artificielle bi di Galsen AI. Voilà donc sumay wax ci walu jaar en tout cas man may def ben master en statistique économétrie voilà mom la def après me tambali intéressé aussi si métier ou data science art, tout ce qui tourne autour comme intelligence artificielle big data si ginaaw lolu si la découvrir en tout cas ñi nga xamantane ñeuk organiser fi ci Sénégal ci li ma xam ben meetup ci walum intelligence artificielle muy Tcharno Diop ak Elias. Donc c'est à l'issue de ce meetup là si lañu vraiment initié communauté bi à travers un groupe WhatsApp bo xamné créé wam nañ ko tudé ko Gal Sénégal. Donc en gros voilà li moy sama parcours pro quoi.
Machallah machallah amna solo bu baax comme nimou koy waxé à chaque fois waxtan ci parcours yi da fay am solo parce que day permettre aussi jeune yi nga xamanteni ñu ñuy déglu ñu mëna xam aussi jaar jaar yi parce que nit ki xeyul lek nek ci benn mbir amna jaar jaar bu am té je pense que buñ koy netalé aussi dina tax ñi ñuy déglu manam xalé yi ñi nek ci ñi gëna fété souf ñu gëna mëna xam exactement lan la ñi fël lañuy jaar mëna nek aussi sen idéal mëna nek exemplaire quoi et je pense que lool amna solo bu baax baax. Alors merci les amis. Donc ñu dugg nak directement ci suñu épisode tay bi manam Gassen AI la communauté de l'intelligence artificielle au Sénégal. Alors Daouda Dergen avant sax ñuy ñuy dugg ci waxtaan bi manam waxtaan ci li nga xamanteni mom gëni liggéey ci biir Sénégal pour yaatal li di wax li ñu naan intelligence artificielle. Mais bëgguna xam déjà Dergen lan moy intelligence artificielle so doon ko expliquer ko xamanteni tay most dégg intelligence artificielle lan nga koy wax
waaw dafa na ni sa lag bi amna solo parce que intelligence artificielle dafa nek lo xamné déjà ñi ci yëngu rek déssé nañu am ben déggo ci lan moy intelligence artificielle dëgg damay faral di wax ni même problème bi ñu amone bi ñu jàng philosophie ñu def terminal différent dañ ko dégg waaw luñu ñu jëk jàngal ci philosophie d'habitude né wax na philosophie amul ben définition wala abok amul ben manam ñu ko mëna expliquer no xamné ñëpp dëppu nañ ci problème même problème bu mo am ci intelligence artificielle parce que walum intelligence ci demi bopum dafa nek lo xamné pour nga né li ni dëg dëg mo moy intelligence moy mousse manam dafa jafé mais buñ ko doon léral nak ci ay bat yu goof ci ay wat yu simple mënañ la rek moy bép jumtukaay bo xamné wala bép xalaat wala defin bo xamné dañ koy tek ngir fexé ba machine yi ordinateur yi mëna am ben mousse bo xamné dañ mëna demal sen bop di jangal sen bop ci lo xamné du nit mo len ko wax na len defal li exactement ci voilà ci gattal dal dañuy jema fexé ba mousse nga xamné mo nek ci nit ñu jema xol lu ñuy fexé ba ordinateur bi mëna moussé nonu di mëna demal bopam ci yu bari yo xamné danaka nit du ci duggal loxom di bari.
OK machallah je pense que ki bob non explication bob lerna et dina tax nañ aussi comprendre lan moy intelligence artificielle. Alors Daouda amna lo ci bëgg yokku
bon pas vraiment en tout cas danaka dargen joxe na définition explication bu simple ci walum intelligence artificielle voilà donc suñ ci soft tout rek dañuy né machine bi au fait day jema simuler mousse bi nga xamantene mo ngi ci nit ki par exemple sum machine bi démé ba mëna ragné limi gis comme ni nit di mëna ragnéwé limi gis par exemple man suma gisé mousse ma xamné li mousse la suma gisé xaj ma xamné li machine bi mën nañ ko jangal de telle sorte que mom tamit buñ ko woné ben photo mousse mo xamné kat nek li mousse la buñ ko woné photo xaj bo xamné mousse ko gis nak mo xamné que li xaj la donc si lool lañuy wax nek amna ben touti forme de yawité de mousse bo xamantane jox nañ ko machine bi de telle sorte que mom dina mëna ragné soit limi gis wala mo ragné limi dégg wala mo ragné li nga xamantane mu ngoy laal tamit voilà donc patch yi ci nek nak xawna yaatu touti amna ñaay patch parce que intelligence artificielle ben ensemble la amna ben patch bo xamné machine learning lañ koy wax moy liñ wax apprentissage automatique mo ci gëna doon lo xamné ragné nañ ko ci walum intelligence artificielle ak li nga xamantane ñu koy wowe deep learning muy apprentissage profond apprentissage profond bobu tamit ben sous ensemble la ben patch la ci walum machine learning voilà te ñaay patch yi yeb nit ñi xamna ñu ngi bëgg xam jang bobu nak lay mëna démé mais ñaay patch yi buñ wax machine learning donc machine bi dañ koy won ay exemple ay à partir de données par exemple dañ koy won ay photo mousse yu bari ay natalu mousse yu bari ak natalu xat yu bari yo xamantene dañ koy wax natal bi mousse la natal bi xat la ñu jox ko ko leg buñ ko joxé nak leg mu jangé ci de telle sorte que mom moy dem nak ba jangal bopam xamné que legi mu mëna ragné à une certaine précision né que li kat mousse la li xat la voilà donc jang bi non lay donné ci nous tuduti non lay démé exactement walu machine learning ak deep learning nak buñ ko waxé aussi moy lo xamné dañuy djéma soft touti ci ni nga xamantane ñun suñu xalaat suñu xel ni muy fonctionner mu am ay connexion yu bari ay luñ koy wowe ay synapse ay neurone ñu jema jël suñu xel ni muy fonctionner ñu def ben representation mathématique suñu fonctionnement wu xel ñu appliquer ko ci li nga xamantane machine bi mu ngi koy jang donc loolu lañu wowe algorithme deep learning nak c'est plus proche si nga xamantene xelu nit mu ngi koy jangé pour di meuna ragné yenn mbir yi voilà donc suñu wax dan si ñaay patch yoyu meun nañ yël ci yoyu quoi
OK muy apprentissage automatique ak deep learning alors je sais que yoy non yeb ay affaire yu ay technologie yu profond la ay technologie yu xoot la yo xamanteni comme nim koy waxe à chaque fois mënu ñoo wax techniquement lepp fini c'est sûr mais dañuy yéxel yi pour que ñi nga xamanteni intéressé na len ñu mëna dem xol ci internet bi gëna renseigner wala ñew sax adhérer wu ci communauté Garcine AI pour mëna gëna xam exactement li nga xamanteni mo lañu wax en profondeur tu vois parce que dafa nek ay études yo xamanteni nit ñi dañ koy jang ay at tu vois pour mëna ko comprendre tu vois donc du coup buñ len soñé ci sen xel mi bam jëk bam am déclic ci sen bop bi li ngeen wara def nak moy effort personnel bi dem outil xam xam bi djégué ñom dergen djégué ñom tawda pour gëna mëna comprendre technologie numuy doxé d'accord alors man bi nga expliquer légui sax sama xel dafa dem ci nit sax bi nga xarna bu juddo il faut ko ñu tété ko wan ko yenn yi pour mu xam ko par exemple bo jëron ben xalé bu ndaw mu juddu bes nga sanni ko ci all bi sanni mu nek gaynde yi comme niñ ko yagg di waxé yo fu gaynde lay def parce que loolu la gis loolu la xam loolu lañ ko jangal tu vois bo jëlé nit ki aussi indi ko ci nit ñi li nit ñi di def lay def donc kon japp na né machine bi aussi buñ démé ba mën ko jangal aussi comme niñ def nit parce que loolu la nit di doxé tu vois nit xeyul rek mousse quoi tu vois donc fa am ay étapes yum jaar ba forger wu ba xam am mousse gog non ñuy wax quoi donc kon je pense que tay représentation bop mën na gëna xoot tu vois mën na gëna xoot ba fi nit di commencer di am ragné di ko yu sew yu ndaw yi tu vois ba tout ça buñ ko mëne représenter ci machine c'est extraordinaire et je pense que comme niñ ko expliquer loolu moy intelligence artificielle alors mais damay digal yeen affaire c'est pas damay digal ñuy wax internet des objets deg ñuy wax num tuddu di sax big data alors loolu yep nak lan mo ne lan lañ signifie déjà ak lan mo nek sen relation ak intelligence artificielle dergen
waaw question bobu tamit lu mu am solo parce que li nga lim yep dañu lié dafa am fuñu dajé manam buñu tambalé ci internet des objets dañuy wax ni biñuy tambali bi internet di tambali mën nañ ne ci manam ci ordinateur lañ ko gëna xamé ba tay ji sax mën nañ ni bari internet ci ordinateur lañ ko gëna xamé ci ginnaw bi ci lañ tambalé won am ay téléphone yi tambalé am internet ba tax ñu bari bu japp nañ ni internet peut-être ci ñaari jumtukaay yu rek lañ ko mëna jëfëndiko muy ordinateur ak téléphone donc yoy ñoy objet yi nga xamni ñoy yi ñëk ñëw ci ñu xamé wal internet légui après rek dafa am ñu dajéne waaw d'accord légui am nañ ay ordinateur am nañ ay téléphone yo xamné mënañ ci jëfëndiko internet waye est-ce que yoy ñoy objet yi nga xamni ñom kessé ñoo mëna nek ñu tok xalaat ñu né ah li kat mënañ ko gëna jaatal ndax xeyna sama dal yi warna mëna connecté sama table bi warna mëna connecté sama frigo bi warna mëna connecté ba tax tay ji da ngay dem ba di gis ay frigo yo xamné yow mi sa jëmmé bop li nga duggal ci frigo bi bu waja jeex wala peut-être bu féké dafa am lu yaq lo ci def yow mën nga ko baña xam né frigo bi mëna xam né yow kat ah jago mi kat ko bëgg soow la jëndal na soow depuis ci bëlé
mais yow no def ba xam lool ngay ragal na len de ragal na len de surtout lax nak lax ak soow
waaw ja
allez vas-y
légui comme lu melni exemple frigo bobu nga xamné buñ ko connecté mom ci jëmmé bopam lo ci défé lo xamné da fay comme say stock par exemple si waji jeex mom mëna la envoyer message na la ah Ibrahima tak sa carotte wala sa yaourt yi ñu waji jeex est-ce que mëna la commander est-ce que ya ngiss ba défé yow da ngay wax ak frigo envoyer ton message nako ok commander ma mom mu commander la directement livrer la donc xet yoy non ñi ngi commencé am ñukay yaatal nak ci yenen objet ay lampe yo xamné da fay connecté nga xamné so génné faté fay sa lampe mën nga ko envoyer message nako fayal mu fay so yé say dal tamit mën nga ko connecté comme ça soy dox mom dina la wax ñaata pa nga dox yam distance nga parcourir yo non wala ay bracelet électronique yo xamné da fay suivre ce rythme cardiaque bu féké nga am problème xol nga xamné sa docteur fay lay tok mom soxlawul dila wo wala dara na ngay jék rek mo envoyer ko message nako ah sa patient bi kat yang ko don saytu way xol mo ndoy wañe ko na wala yok na donc yoy yep moy walum internet des objets nga gis ni objet yoy tamit da fay tambalé bari parce que bu fekkante ni dal la table la da fay mujj dem ba objet bo xalat rek war nga ko meuna connecté
ok
te objet yi ngay connecté nonu ñom tamit dañuy jur ay données manam information yoy yep ñuy dajalé ci nit ñi da fay nek lo xamné dañ ko woyé données muy ay mbir yo xamné dañ koy mëna denc sa su nek ñukoy mëna xol pour am ay information ci mom lan la jëlé ci nit ki wala lan la jëlé ci liko wër légui do na yoy nak bu démé ba yok di yok da fay ag ci dayo bo xamné nit simple mënul dugg ci données di fouyé ben par ben pour xam ndax est-ce que ki ni li la wala bene bi li la parce que da fay bari go xamné manam xelu doomu adama rek atanatul dugg ci bir doona yoy non diko xol su boba nak liñu tambalé wax big data pour wax kané nak légui nak doonay nak agna ci dayo bo xamné il faut que ñu jéma xol yenen defin yenen doxalin pour mëna récupérer ay information pour mëna traiter doona yoy non lo tax nak mënañ né yoté daka mo bok na ci li gëna jur big data instant yi après nak gaay commencé dugg ci ay méthode intelligence artificielle analyse prédictive avancée yo xamné mom lañuy utiliser pour djema meur gëna mëna comprendre dama yoy non numu démé
okay
ñu ko comprendre nak dinañ mëna commencé nak di def ay di commencer nak di djema xam nak lan moy xewi après
Ok. Je pense que li nga expliqué l'air na trop et comme ni ma waxé sank alors ni tambalé ni li tax ma préféré ñu tambalé ni waxtan déjà ci un peu ci affaire intelligence artificielle ak yu démé non c'est pour permettre nit ñi ñu mëna xam li nga xamanteni mom lañ wara waxtané légui té ci li ñuy dugg ni rapidement tu vois li waral tay waxtan ji moy Galsen AI alors Daouda ñan ñoy Galsen AI ak lutax ak naka la communauté bi tuddo mais aussi ñan ñoko sos
OK donc Galsen AI ay ndaw nañu ño xamné ño dajé gis né que ñun suñu Sénégal soxla nañu mo ñu jël la main ci li nga xamantani moy xaral yu bess yi ci walum technologie ñu am ci la main donc biñu xalaté lolu donc ñu mettre en place communauté bi nak man sumay wax né que limi visé deug moy mu vulgariser moy mu siwel li nga xamantene moy intelligence artificielle si ndaw ñi si professionnel yi si étudiant yi si entreprise yi ba nga xamné Sénégal dinañu mëna yewu si technologie bi xam ko ba pa maîtriser ko donc Galsen AI mu ngi sosu ci ben meetup bo xamné ma ngi fatale ku meetup bi ma jëk participer Tierno Diop ak Elias ñoko organisé wum, donc ñu doom waxtaan ci walum big data, data science ak intelligence artificielle. Donc ginnaw mi te bobu ci la ñu gisé nek vraiment wan lañ créé ben groupe WhatsApp bi juddou, donc communauté bi nak commencé vivre ndank ndank. Donc si nonu dal la xamné nonu la soso, donc ñun nak suñu objectif vraiment moy ñu mettre en place ay tek ay stratégie yi nga xamantane dinañu mëna permettre que jeune yi am ben yébi tay ci technologie bi. Donc danaka communauté bi si non la soso, voilà, communauté bi danaka si non la soso. Membre yi nak membre fondateur yaangi fi, da gën ci la bok, man ci la bok ak ñeneen ñi nga xamantene vraiment ñu ngi def liguey bu rafet ci li nga xamantene moy jëmele communauté bi ci kanam. Xamna sax dinañ ci ñew suñu wax ci walu activité yi ak
yeneen ak yeneen. Si. Alors je pense que amna solo trop, parce que man voilà ça fait des années man xamna gal sen AI di xol sen activité et tout ça. Et gisna aussi avancé ñi def yu bari wax deug yalla tu vois té nek na communauté bo xamanteni dinañ ci waxtan ci kanam touti nek tout l'affaire du Sénégal kessé. C'est vrai que gal sen AI lañ wax, mais attends, gal sen AI wala AI ban mo ci gën buñ wax baxna
danaka dan bo ci wax dan jubna waaw
gal sen AI man nak intelligence
buñ waxé gal sen AI bi bon anglais bi mo tax ñu wax AI parce que artificial intelligence lañu wax ci anglais.
Waaw
buñu waxé gal sen IA bon après lolu intelligence artificielle quoi ci français voilà.
Mais nak bëgg na xam ni waxé intelligence artificielle ci olof nak lolu mom ma ngi paré légui dem ci wa num tudde ci wa jang wala laaj len ko intelligence artificielle fokk ñu wax mu wa non fokk mo dem ci ñom
wa soxla nañu tam baat yoyu soxla nañu xam baat yoyu surtout baatu donné niñ koy waxé ci wolof tamit vraiment
yoyep soxla nañ
ko mëne jappalé dina baax vraiment
mang ci liggé ak ñom té inshallah d'ici quelques temps dina am affaire yu bëss yu bari ñu dougal ci épisode bi ci épisode yi et je pense que dina baax trop quoi mang ci liggé ak ñom bu baaxa baax té ay nit yu woyof leen wax deug yalla machallah di leen nuyu walé de passage ñom ñëpp quoi ay khalil ak ñëpp quoi.
Alors man par contre gisson na ci ay note ben prof bu nek université de Bambay, malheureusement dama faté turum pour mentionner, mais gis na ben jour mo partager ben cours di jël bat yoy nono di lañ dox ci di ko jangalé ci wolof.
OK
proposer won nak ñet traduction intelligence artificielle te wolof. Ben gi moy Mousse Gou Singadi, on a mo gaay di ko xam
Mousse Gou Singadi
Singadi waaw defena sing defena moy lu naturel lu singadi moy lu naturel donc xamna ni moy mousse intelligence artificielle qui n'est pas naturel donc xamna ki artificielle.
OK
amna benen bu proposer moy mousouk ndafar
mousouk
na moy mousse ko xamna dañ ko defar sing defar ak mousse ko bindadi
ñetti mo ñetti traduction ça c'est top lolou dañ koy retenir bu baakha baax. Mousgu Signedi, Mousgu ak benen bi nga wax Mousgu.
Mousgu Ndefar. Ak Mousgu Bindadi.
OK, lolu c'est à noter quoi. Tu vois, échange le quoi. Alors c'est ça qui est bien pour waxtan ak borom xam xam yi quoi. C'est-à-dire fo ngeen tok rek xam xam tay guen de tous les côtés nga xamanteni ñep dañuy mëna jëriñu. Et ça c'est hyper intéressant. Alors dañuy dem nak ci gal sen ahi nek ben communauté bu mak, et je pense que bokku na ci communauté intelligence artificielle yi gëna mak fi ci Sénégal. Voilà, je pense mom balay bokku na ci gën bu gën lu mak jaxna bokku na ci gëna mak tu vois balay ñeneen dima méré quoi. alors dergen yeen activité ngeen di proposer ci communauté bi sa su nek pour gëna yaatal xam xam ci walu intelligence artificielle.
Waaw activité nak xawna man na xawna takku way takkuul. Ñu ñëk tambalé moy meetup, donc meetup bi ay ndajala yo xamné dañ koy amal. Biñu dooga tambalé dañ ko doon def wër bu nekk ñu def ko ci lu mu neew ben yoon. tan ben barab bo xamné fa lañuy dajalé ay nit donc dañ dañ dajalé lu mat ay fanwer ba juroom fi kinn ci yu dajé bu ko défé ñu tan ben sujet bo xamné ci lañuy waxtan yu mepp légui nak sujet bu dañuy xol ko xamné rek parana pour dawal ko bu ñëwé waaw présenter ko ni ñi suivre après ñi am ay laaj ñu am ay laaj après ñu tontu voilà après buñu paré ñu tass légui lool nak mom lañu gënon mom lañu gënon tamu ngir mëna vulgariser affaire wu intelligence artificielle manam fexé ba intelligence artificielle tassaro nga xamné nit ñi buñu ñëwé dañu mëna waxtaan ci sujet yoy nonu ko mëna après ñom buñu paré comme niñ ko waxé sank buñu démé ñu mëna jangal seen bop jëma xotal ba gën ci am xam xam
exact
danaka mom lañuy ëpp luñu def après commencé won nañ di def luñuy tuddé ay workshop manam ay atelier pratique fofu nak mom boba gaay ku nekk nañ ñew indi sa ordinateur légui so ñué dañuy def ay yo xamné c'est pratique nga xamné du doon juste ay waxtaan waye dañuy xol lo xamné nit ñi mën nañ ko def ci sen ordinateur jangal la ci essayer ko tester ko gis fi muy joxé nga xamné su boba ñom ñi jang ci lay gëna dugg wa mais batay bo xolé ndaje yu yépp luñuy dajalé ci ay nit du bari waaw su béré ba bari danaka nana ay peut-être juroom ñaar fukk juroom ñet au max lay dajalé légui nak amnañ benen activité bo xamné bo mo gëna yaatu bobu danañ dajalé ba ay luma tay téméré nit wala lu ko upp sax ay presque lu jégué ay jooné nit lañ tan ci dajé mom lañuy tuddé suñu Indaba X Indaba bi nak mom dafa nek ben événement bo xamné déjà dafa international manam dëkk yu bari ci aduna bi ñom ñokay amal ay dëkk africaine ñom ñokay organiser chaque année légui nak ñun nak ñoo ñëk juk né wa li mom Sénégal war na ci mëna bok juk def suñu proposition bind daal koy jébal wa Indaba nga xamné ñom ñoy gérer événement Indaba X yépp légui buñ ci téggé X rek moy xamal ni ci benn dëkk lay am donc Indaba moy li ëmb lepp buñ ci téggé da ngay am ci benn comme TED ak TEDx rek
OK je vois comprendre
voilà légui nak ñu tambalé ba légui dañ koy organiser ak UVS ñom ñu jappalé ci lepp lu walum organisation bék tassaré bék waaw ñom ñoni abal même bërepp yi koy défé ñoni couvrir vraiment ñom ñoni taxaw ci aspect yu yépp xamna après Daouda sax dina gëna ñëwaat ci sponsor yi nga xamné biñu tambalé suñu activité ba légui wax dëgg ñu ci japp bu baax ñu ni ay expresso ay edasi yaayam affaire donc lool mo gëna nek suñu activité phare après amna yenen activité ñu commencé diko tester diko expérimenter jëma xol lu mu joxé commencé won lay sax podcast yi amuna ay podcast yi ñu def xamu ndax yeen
si gisna podcast yi ci sen plateforme bi et war ngeen ko déclarer nak war ngeen ko déclarer lool mom war ngeen ko déclarer bu baaxa baax wa té amna solo trop quoi
deug bu Elias moko don def xamna ni lan sax xamna nga daw bu ñu ci waxtan bu jëma xol ñu koy déclarer
exactement
ko bëgg lañ ko def amna benen aussi bo xamné ay papier de recherche lañ doon jangat c'était plus bu mu chercher lañ ci doon gëna viser wala bo xamné amnañ habitude di lire ay article scientifique ñu dajé di tan ben article bo xamné ñun ñëpp ci liñu ñëw waxtan ci jëm ko comprendre jëm ko sayt xol lan lañ ci mëna jëlé ré amna aussi benen buñ doon testé bu tuddu Gelsen AI Sidi Jam mom dañ doon jema carrément di jangal nit ñi parce que gis nañ ni fi ay Sénégal peut-être ak yenn dëkk Afrique francophonie élèves yi wala étudiants yi amuñu culture di jangal seen bop ci lu bari doon nañ travailler ak ay sponsors internationaux comme Nvidia donc ni ñi ngi liggéey ak Nvidia dañuy jox ay certification yo xamné dañ koy partager diko djébal membre yi nga xamné bokk na ci Gelsen AI
OK
waaw pour di len permettre ñu mëna jang gratuitement am sen certification gratuitement waaw mais batay la ngay gis ni ba légui waaw ñi jéxal sen certification par rapport ak ñi inscrire lu ñep du bari donc dañ leen jéma def aussi ay cours yo xamné dañuy dajalé ñef pour di len jox xam comme ñu yépp dafa bokkon ci yo xamné dañ ko don testé xol ndax dina joxe mais leg membre tamit sen jot len may ñu continue lepp na lolu tamit dina ci ñewat mu ex ci difficulté
si
donc ki ci tënk dal mën na né yoy dal ñoy activité yi faral di def ci sen AI.
Machallah mais lolu amna activité yi fi wax ni amna solo trop et je pense que dina mëna tax gaay yi gëna comprendre gaay gëna xam minent ak intelligence artificielle mais aussi bëggon na xam je sais pas est-ce que aussi di ngeen ni liggéey ak yenn entreprise yi pour xol nak ngeen mëna jëmmalé ñëriñu intelligence artificielle ci sen activité yi nga xamanteni ñu ngi koy def bir Sénégal quoi est-ce que di ngeen ni nek en relation ak entreprise yi aussi
waaw fu nek ni luddul ci luddul sponsoring ak yoyu amna lañ jottol la tambalé ga mom xotelu guñ ci carrément pour di liguey ak ñom comme di ay affaire consultance ak yoyu waye suma jëlé ku melni expresso donc mom mëss nañu waxtaan ñu jëgël ñu ben ay problématique yo xamné amul nañ ko té intelligence artificielle waron ko mëna résoudre donc ñom dañu bëggone xam moy que ni ci sen client yi nga xamné ñi ngi expresso ñom chaque fois dañuy xam client bu nekk fa la tollu ñaata crédit la jënd yen forfait li jënd et cetera légui nak ci loolu yow da ngay gis naka la client bi di doxale ci sa biir réseau
ok
légui yow ci doxalin woowu ñom dañu bëgg xam yen client ñoo nekk di bëgg bay expresso pour dem fenen
ok je comprends
loolu ak donné ni ko mëna xam da nga mëna xam exactement ban client wala yeb ci client yi ñoo nekk di melni kuy waji bay pour jëma dem fenen ba defé nak ñom li ñuy def ay promotion yo xamné pour ñëpp la dañu mëna def ay promotion yo xamné dañ koy cibler selon nga xamné client bi ni li lay nekk di def wala bok crédit li nga bëgg wañéku limu jënd ci crédit mi ngi wañé wala limu jënd ci connection mi ngi wañé ene ah client bi def promotion connection la ko defal waye kele promotion crédit la ko defal selon lu client yi soxla mom par exemple sen liguey ci lu mel non leg nak ci lolu buñ ko amé ñu dagalé ñom sen données yi nga xamné am nañ ko ñu anonymiser ko ba nga xamné yow so xolé do xam client bi kan la ñu défé lolu ba paré nak ñu organiser ben concours ben hackathon bo xamné ñi yëngu ci walum intelligence artificielle dañuy ñëw ku nekk défar ben solution bo xamné
ok
buñ ko joxé données yi mom dina mëna wax wa expresso ah sa client yi kat ñu ngi waji genn sa client yi kat ñom kontan nañ ci sa service client yi kat ñom waaw ñu ngi ci digënté bu wala lu mel su ko défé après ñom dinañ mëna xam naka lañuy
géré lool yépp quoi mais moussa ngi bëgg ñëw ah moussa ngi non lool dé mouss la mo wax tak yalla lool dé mo mouss la mo wax tak yalla hein application fim tonni intelligence artificielle ba ngi jëma moussé ñun ñi suñ consommateur ci ñëm bop so bu ngey gën ñu la kay é bu dem kay am ñu proposer leneen quoi mais c'est hyper ouais alors je sais que amna ay projet yu bari yo xamna yeen ci yengato tu vas yi nga wax te xamna peut-être sax mu na am yeen yo xamanteni après wax ñu ko mais man gis na bo xamanteni beugul na daw da par exemple nga reubere ne ci touti déjà der gene wax na ci Indaba XB mais gis na aussi ci sen plateforme puis ben application ben projet bu tuddu waxal est-ce que mën nga ñu revenir à tout ci projet waxal bob non bu fekké né c'est possible ñu mëna xam lan la exactement parce que man dama ko gis lire na mais beugul na aussi nga partager ko ak auditeur ñu xam ko.
Ok. Donc, ce projet Waxal bi, en fait, Waxal ben projet la bo xamné dañ ko initié projet collecte de données, collecte de données vocales, bo xamantane si langue locale yi ñi gënay lak ci Sénégal, mom la concerné, muy Wolof, di Djola, Pula, Sérère, Mandeng, ak Soninké. Voilà. Donc projet bi ñu ngi am financement bi si wa AI for D moy artificial intelligence for development ak wa knowledge for all di ben structure canadienne bo xamantane mo financer projet bi. Donc projet bi aussi dañ ko financer si un partenariat aussi ak wa Deep Learning Indaba di ben communauté bo xamantane mo ngi Afrique du Sud la juddo voilà donc pour voir ce projet bi rek au fait xam nga suñu xol ñun suñu langue locale yi d'année en année dañuy gëna nek ci ay jafé té bo xolé wa UNESCO dañ def ben étude ci langue yi nga xamantane mom les langues sous-représentées moy langue locale yi ñu dem ba gis né 97% mais étude bi nak c'était en 2003 mais voilà, données yi ça parle toujours. Donc nous dem ba def ben estimation nek 97% ou population mondiale bi ñu ngi lak 4% ci langue yi nga xamantene ñu ngi ci monde bi. Et inversement, 96% des langues du monde sont parlées par 3% de la population mondiale. Xam nga kon lool mu ngi jàngale lu bari. Te bo xolé ci 50% yi nga lak yi nga xamantane ñu ngi ci monde bi, d'année en année dañuy perte yi nga xamantane ñokoy lak. Moy locuteur yi dañ di perte. Donc 50% yi nga xamantane langue yi nek ci monde bi yeb 50%, donc d'année en année ñu ngi perte ay locuteur.
OK.
Donc lolu nak jangat biñ ci moy résultat biñ ci génné moy 90% kon ci langue yoyu mën nañ leen remplacer par des langues dominantes suñu moytu parce que langue dominante yi buñ ko fi waxé ñun xam nañ né anglais, français, espagnol ak yenen té ñu ëpp ci population monde bi langue yoy lañu lak té majorité langue yi nga xamantane ñu ngi ci monde bi juste 3% de la population ñokay lak. Ñun nak man bima xolé statistique yi gëna récente ci walum langue vivante yi, donc ñu ngi tollu ci 7139 et ci 7139 langues vivantes yoyu 30% yi ay langue africaine la. Donc 30% ay langue africaine la. Xam nga lolu ressource bu mak la comme bu mak la pour Afrique. Waye liñ ci sellu moy bo xolé projet bi motivation bi ne ci ginaaw deug bo xolé technologie ni mi avancé plus ñuy avancé plus technologie yu bess di am té bo xolé ci walum intelligence artificielle par exemple solution yu bari ñi développer ci ay langue solution yoyu ñu koy développer ci langue ñi gëna lak moy ci anglais, français, espagnol, etc. Donc ñun problème bi langue locale yi am moy actuellement soit fossé bi day gëna creuser wu moy langue locale yi dañuy gën di disparaître wala aussi ñu jël intelligence artificielle bi ñu def ko ben genre levier bo xamné ñun dañuy mëna remonter wat langue locale yi jox leen doolé. Si nak lañ leen di joxé doolé nak moy ñu jël suñu propre langue locale duggal leen ci technologie bi. Waye pour ñu duggal leen ci technologie intelligence artificielle mi nga xamantane da nga soxla ay données pour mën ci créer ay solutions, donc motax ñu mettre en place projet de collecte de données parce que bala ñuy créer solution yu am ben forme d'intelligence il faut ñu am données yo xamné ñoo ñ koy permettre. Collecte de données bi nak collecte de données vocales moy ay bat yo xamantane mom lañuy collecter bat yoyu nak ci langue yiñ ko def limna ko sank mu nek Wolof, Djola, Pular, Séré, Mandeng ak Soninké. Ñu ñep xam nañ nek Sénégal danaka langue yi dañ fi gëna lak
deug la.
Voilà, donc si lañuy def collecte de données bi mu nek ay bat yu simple yo xamantane nit ki mën na dem ci plateforme bi contribuer mu enregistrer vocabulaire vocabulaire bat yi fa nek. Comme ça ñun derrière données yoyu day nek ay données yo xamné open source lay doon pour communauté bi la ñep dinañ ci mëna jëriño pour ñom ñu commencer entraîner wu di créer ay technologie yo xamné ci ay reconnaissance vocale lay doon. Ya kana suñu waxe reconnaissance vocale xel yi dinañ dem soit ci Siri bu Apple wala ci Google Assistant yi nga xamantane mën nga lakanté ak ñom de telle sorte que ñom dinañu xam li nga soxla ñu dem wutal lako. Par exemple ñi joy iPhone mën nañu utiliser Siri pour wax leen nek yonnel ma message diw mais si ban langue lañ koy défé su boba soit ñu défé ko ci français wala ci benen langue bo xamné Siri entraîné nañ ko ci langue bobu légui nak ñun nak suñu xéx moy bëgguñu suñu langue locale yi sour moy suñu wolof bi bëgg nañ ko lolu bëgguñu mu dé ak yenen ak yenen donc il faut ñu jël langue yi aussi duggal ko ci biir technologie bi donc de telle sorte que nit ki yow ak sa appareil mën nga lakanté ak wolof nga wax ko li nga soxla ci wolof mu comprendre ko mu dem wutal lako ñew jox lako
machallah
donc lolu vraiment mon nek motivation bi nga xamantene mu ci ginaaw projet bi légui projet bi nak pour données yi ay données de test le pour aussi xol collecte de données Sénégal aussi nak le meuna marché mu nek projet bo xamné and nañ ci ak ben entreprise bu ñu wax Bamtu mais nga xamantene accompagner nañu ci mise en place plateforme bi di lañ jaajeufal de passage donc suñu résumé projet bi deug lool moko taxum jox mettre en place ay ressources digitales yo xamantene communauté sénégalaise bi dina ko mëna utiliser mu sap mu approprier ou la création des technologies sur dans nos propres langues locales.
Machallah. Alors moi je pense que lool bama gissé affaire bi daf ma frappé et comme ñun dañuy def ay wolof tégg ak bi démé non bëgg vulgariser langue wolof bi pour wané aussi que né xam xam bu nekk ci aduna bi déjà té technologie lañ def rek wolof tégg mais peut-être bu ñu am su buñ def wolof santé hein bañu def wolof lénen ak lénen tu vois. Alors bëpp xam xam bu nekk ci aduna bi rek je pense que war nañ ko mëna lak ci suñu langue yi dina jafé nak dina jafé trop parce que non la démé parce que dañu nek ay nit ñoo xamanteni dañu judd rek ñu duggal ñu ci français bi tu vois après yow da ngay nek di lak français ba sa da ngay dem comme li nga wax légui rek suñu lak bi commencé sour donc des initiatives yu melni je pense que dina mëna tax ñu mëna jëla joxat wolof bi place am pour que nit ñi xamé wolof langue la xam la wa langue la xam la donc nak langue bi outil la rek pour permettre ñu jëli xam bi donc tay langue bo munte am ci aduna war nga ko meuna jangé pour jot ci xam bi légui nak li dess moy effort bi nit ñi di def pour traduire nit ñi effort bi wa galsin ay di def pour récupérer mots yi vocal yi récupérer lepp effort bi kenen ak kenen di def pour meuna fexé ba nit ñi xam am xam wolof bi mën ko maîtriser mën ci wax sen soxla donc lool dal je pense que mom mo am solo té li ngeen ci def amna solo bu baaxa alors tay nak ñu ngi ci début 2022 xamna perspective bari na projet yi ngeen bëgg sumu dans l'avenir bari na alors est-ce que mu ngeen ñi wax touti yane projet wala yane événement ñom ngeen ñu wajal ci at bi ni rapidement allez derke
comme ni nga waxé rek comme gaay mom chaque année danaka dañuy am ay résolution ñi jël way danaka baat résolution mom ñu ko bëgg jëfëndiko ndax li ci upp mom résolution ngeen jël do ko def mais comme ni ko waxe dal amnañ ci ay objectif ñu sumbu te bëkk ko journal dal da bëkk ko te bëkk ko matal te def na ni bi ci ñëk moy ouverture bi parce que bo xolé biñuy tambal ñu bari sax doon ñu ko wax ñu envoyer ay message wax nañu nak lañuy def ba mëna bok ci galsen ay et tout té bobu tay danaka mën nañ né système biñu teural système bu simple la bo xamné dañu am ben plateforme bu tuddu Meetup bo xamné képp ku fa inscrire rek mom daf lay bolé automatiquement ci suñu membre yi ni suñu activité mais bo xolé lolu dafa xawa passif parce que danaka ni nga xamné dañu bokku dañuy tok rek di diglu ñun luñu def ñu and ci ñun té dañu am yo xamné dañu envoyer message wax ñu ah yeen kat naka lañu def ba bokku ñun tamit di duggal suñu loxo ci liggéey bi ngeen def mais biñuy tambali xamuñu won naka lañuy organiser gal sen AI ba nga xamni ku ci dugg li nga mëna gis sa bop motax lu ci ëpp lañu leen daan wax ne leen que ni insta yi ñi ngi nekk di xol naka lañu mëna def ba mëna ko ubbi parce que bëggu ñu tamit ni ñi ñew dugg ba paré yaakaar ni dañ nañ ci mëna duggal sen loxo te duñu gis après fa lañu duggal sen loxo donc lolu tamit bokku na ci luñu bëgg jëmmal ci 2022 bi ba tax tek nañ benen structuration bu bess créer ay poste yo xamné nit yi nga xamné bëgg nañ japp ci liggéey bi ñoom buñu duggé dañ ci mëna japp comme par exemple ñi jappalé pour ñuy organiser suñu ay meetup sank tuddu nga podcast yi aussi bu féké am nañu xamné intéressé nañ pour mëna gérer suñu podcast yi aussi lolu soxla nañ ko tuddu nga sank suñu site internet bi aussi légui am nañ suñu site donc bu amé ño xamné tamit xarañ nañ ci walu gestion site internet WordPress affaire yoyu yo tamit soxla nañ ko lu melni ay community manager ñu mëna jappalé bañu gérer suñu réseaux sociaux parce que légui affaire commencé na jëm kanam commencé na mag
OK
waaw ak ay yu mel nonu dal après sax bëgg nañ ko gëna yaatal ba nit ñi mëna ci jot bu ko défé ku nekk mëna duggu japp ci comme niñ ko bëggé amna aussi benen projet buñu bëgg taxawal bo xamné ñu ko tuddé dal sen AI ambassador programme donc instant yi bokku na ci li nekk di xew instant ci dëkk bi mo sédal suñu xol lool moy tenir formation en intelligence artificielle bo sétlo mi ngi commencé di gëna bari dag ni doga tambali ma nga fatlu ko ni jëmmal gal sen AI ci 2018 bobu amul won ben formation bu amul ci fi Senegal ci affaire intelligence artificielle donc danaka ñun ñi dan ci yëngu yëpp dañ dan jangal suñu bop ci internet bi waye ci kanam tout ci lañ commencé gis ben école bu tuddu Dakar Institute of Technology donc ñom ñoo tambali ñom rek ñoo fa doon jangalé intelligence artificielle fi ci Senegal mais ginaaw gi gis nañ ay école yu melni ay ASMT, EASY, Université de Thiès, UVS, ñëpp légui ñu ngi commencé di créer ay formation. Légui biñu gissé loolu nak ñu né ah li kat lu bax la war nañu jëma fexé ba cibler étudiants yi nga xamni ñi ngi jàngé fofu di suivre ay formation ci intelligence artificielle pour jëm leen xol naka lañ leen mëna dolélé di leen jox ay certification di leen jëma dimbali ba ñu am ay club sen école yo xamné dañ mëna jallalé suñu activité yi diko mëna def fofu di mëna partager aussi ñom sen biir donc yoyep dajalé nañ ko ci ben programme bo xamné après bëgg nañ ko taxawal cibler étudiants yi nga xamné ñi yëngu ci walu IA après tamit aussi suñu activité yi waaw bëgg nañ ko gëna dolel sank tuddu nañ ñom nitab yi ak hackathon yi ci ndabay fu nekk ni amna ben hackathon bu ñu organiser ak PAPS donc ñu tamit ngi ñi dajé fu baax donc PAPS ben startup la bu ñu yëngu ci walu livraison fini donc ñom aussi ñi ñuy jappalé ci ben concours bu ñi hackathon bu ñu organiser waaw bëgg nañ gëna yok activité yoyu ak nitab yi organiser aussi ben indaba ensuite aussi bo xolé dansel iya comme ñu ko tuddé ben angola bo xamné ay ndaw ñu dajalo jëmal ko waye bu ba tay manam légalement état bi reconnaître ñu parce que defnu won démarche mais depuis 2021 commencé won nañ démarche administrative pour que état bi mëna reconnaître gal sen AI comme ben association bo xamné fu taxawé tuddu gal sen AI bo xolé ci loi bi rek ni nga xamné ñi ngi ci yoon ñu xolé répertoire association aussi di ñu ko ci gis donc ñu tamit tambali won nañ démarche yu bu tut metti sax waye ni alhamdoulillah ñi ngi ci mujjantal bi ñi ci fexé ñaan bala adé jeex ñu am suñu document yépp am lepp lo xamné wala administratif ñu dañ ñu aidé aussi tamit am nañ ben dernier ultime projet bobu nak danaka moy bi gëna mak bo xamné mom lañu am moy jema taxawal lo xamné dañ ko wowe ben eub nak boko dege mo anglais la bo xamne da fay jëmal lo xamne manam da fay dajale ay mbir yu bari wa dañu bëgg taxawal lo xamne ci gelsel AI manam da fay dajale acteur yi nga xamne ñu ngi fi yépp liko dalé ci université yi ci entreprise yi ci ñi joxe walu financement ba nga xamni ku ñew gelsel AI do yam kesse ci mëna jang mëna maggé ci gelsel AI waye ginaaw bi nga jangé ginaaw bi nga amé xam xam so amé ay projet nga war ko mëna taxawal mh do sonu ni nga gis ño xamne dañ fi nek pour financer la nga taxawal sa projet bo sax la liguey aussi ni nga gis ay entreprise fi nek beugal sen ya ci jëm bopum sax comme niñ ñu ko laaje won ci ñu tambali da mëna commencer mën tamit di wax ay yenn service yi diko liguyante ak yenn entreprise yu nek fi ak yu nek bitim rew
OK
wala ci tank dal yo dal mo yi nga xamne nal nañ ko ci 2022 bi di ñaan yalla success ci inshallah
Machallah, je pense que ñuy ñaan aussi projet yi ngi fi wax ni yépp yalla def yépp sorti 2022 nek année bo xamanteni franchement année intelligence artificielle lay doon tu vois ngeen indi ñu affaire yu bari proposer ñu affaire yu bari yo xamanteni jeunesse bi dinañ ci mëna jëfëndiko professionnel dinañ ko mëna jëfëndiko entreprise dinañ ko mëna jëfëndiko ba Sénégal wala Afrique nek ben réew bo xamanteni day nek référence ci walum intelligence artificielle c'est possible et je pense que avec genre initiative mel ni mën nañ ko réussir et lool mom xamna ko bu baakha baax parce que liguey bi ngeen ci def amna solo trop alors je sais que nak fim tonni temps bi xoj nañu trop mais mënuma ñak laté bi ni c'est-à-dire bëggon na xam nak ngeen gisé intelligence artificielle ak Afrique est-ce que réellement la wax yaakar ngeen né mën na bok ci li nga xamanteni dina dimbalé Afrique ak Sénégal ak suñu pays yi ndaw dekk yu ndaw yi ba ñu mëna jëm ci kanam ak concrètement nak la mëna dimbalé pays pour ñu avancer ci sen ci teunk quoi quelques minutes rek ngeen wax ñu ci lool quoi Daouda peut-être
oui OK donc suma déggé laj bu baax fal nañu mëna utiliser intelligence artificielle de telle sorte que ñun dinañ ci mëna jaay pour
am d'une manière générale quoi global Afrique yépp quoi rapidement
voilà d'une manière générale globalement aussi Afrique voilà donc ñun xam nañ né buñuy xol deug ci Afrique problème yi ñi am déjà ci yenn secteur yi ak ci yenn secteur lañ wa sukkandiku pour développer wu donc mëna ci jël par exemple ñaari domaine muy ci domaine santé ak ci domaine agriculture par exemple parce que am nañu souf am nañu naaj donc suñu climat bi c'est favorable vraiment pour suñu agriculture mëna développer wu carrément donc suma jëlé ñaar yoyu ci walu santé ñu xam nañ né ay problème lañ ci am Afrique ci côté santé dessé nañu ay djégo yu bari pour ñu mëna jot yenen dëkk yi voilà donc intelligence artificielle nak lañ ko mëna appliquer ci santé ñun xam nañ né amna ben xéba bo xamné sonal na ñu bari partout dans le monde surtout ci Afrique parce que amuñu yenn moyens yi ak yenn ressources yi té xaaliss bi mi laaj tamit dafa bari muy xéba au cancer donc suma jëlé exemple xéba au cancer man nañ né cancer du sein par exemple bi nga xamantene yu jigéen yi lay gëna faal di dal donc cancer du sein nak lañu mëna utiliser intelligence artificielle de telle sorte que ñun dinañu mëna réduire taux de ñi nga xamantene ñu ngi am fièvre bobu ak mëna optimiser prévention bi donc si intelligence artificielle mën nañu créer ay modèles intelligents yo xamné dañuy joxé ben précision si diagnostic bi nga xamantene médecin bi mu ngoy def machine bi diagnostic bi mi def mën na gëna doon lu précis médecin bi li mi joxé mën na ko gëna gaaw donc fof ñaay mbé mu ngi ci moy taux de précision bi mo ëpp doolé et puis aussi temps bi mi jël pour diagnostiquer ko mo gëna néw donc machine yoy mën nañ assister médecin yi de telle sorte que ñun suñu prévention ci fièvre bi mën nañ ko gëna may doolé de telle sorte que ñu tel ko détecter tel régler problème bi parce que ñu ci bëri ñi nga xamantene ñoy am fièvre bi dañ koy soxalé bu démé ba yegg ci benn niveau bi ñu du
soga dem bu baal na fekk mu trop tard quoi ça c'est vrai
exactement day fekk mu trop tard donc ben travail de sensibilisation mu ici té lolu gis nañ association jigen yi fi nek décider vraiment waay tamit amna ben travail de dougal technologie bo xamné day assister médecin bi de telle sorte que prévention bi dinañ ko gëna mëna téré def té lool intelligence artificielle mën nañu ci dimbalé légui lu muy permettre Afrique ñun xamnañ né suñu moyen dafa néw pour ñu mëna jël en charge vraiment ñi nga xamantene am nañ fièvre déjà ni chimiothérapie bi rek voilà c'est cher mais bon état mu ngi def des efforts mais tamit derrière garab yi nga wa utiliser derrière pour di meuna fajj sa bop c'est excessivement cher dafa cher té lol pour dire vrai ben sénégalais lambda en moyenne meunuko té vraiment daf koy compliqué. Donc ñun intelligence artificielle buñ ko appliquer ci santé mën nañu permettre ñu réduire taux de risque di attraper maladie cancérigène yoyu, et puis aussi mën na permettre aussi médecin bi mu jël moins de temps di def diagnostic bobu, parce que xam nañu né déjà en termes de main d'œuvre aussi c'est très compliqué à médecin yi. Médecin yaangi fi mais tamit soxla nañu plus ñu développer suñu santé am médecin yo xamné dañ leen di jubb ci région yi etc. yu sori, de telle sorte que ñi nekk fofu aussi dinañu mëna bénéficier d'un service médical bo xamné
c'est adéquat. Ça c'est extraordinaire.
Donc bon, ben exemple le. Deuxième exemple bi moy ci walu mbay, ci walu agriculture. Donc bo jëlé imagine né nga am sa ben tracteur bo xamné dang koy connecter carrément à ben équipement bo xamné day récupérer information yi nga xamantene tracteur bi mu ngi koy def, de telle sorte que yow derrière di nga mëna tok fi nga tok diko monitorer ba pay aussi diko commander. Donc lolu lan lañuy permettre bo xolé légui créé nañ ay tracteur yo xamné c'est totalement autonome, nit soxla wul muy tok ci bi tracteur bi diko dawal, yow da ngay tok ci ginaaw diko contrôler mu lay jox information yi nga xamantene yow dang koy soxla. Donc dem nañu ba légui liñuy wax moy système de gestion bo xamné système de gestion des fermes lay doon, bo xamantene da ngay bolé ay système yu bari moy ce système irrigation ding ko mëna contrôler niveler xol ban waxtu nga wa def arrosage ban waxtu nga ko warul def, mu lay jox information ci walu climat bi. Est-ce que climat bi favorable na pour nga saxal lenn walu dé, mu lay jox des informations aussi ci walum équipement bi, parce que ce équipement bi buy waja ki yak mën na def ben prévention ci lolu, wax la né ce équipement bi d'ici tant de jours dina yakku, donc bu yobbo nga jëm def ben maintenance.
Je pense comme solo.
Donc système yi yeb imagine toi boko interconnecté ci ben application bo xamné derrière yow dang koy monitorer ensemble information yi nga xamantene mu ngi ci champ bi, moy quantité d'eau bi ngay rosé, cette distance bi nga xamantene ce tracteur mu ngi koy daw chaque jour di def liguey bi mu wa def, information yoy yep nga capitaliser ko, lolu dina le permettre ngay def ces prévisions agricoles de manière plus optimale. Té ñun ñi nga xamné am nañu problème vraiment ci walu agriculture, parce que amaguñu ba légui ben autosuffisance, ñu investir ci genre tracteur yoy ak genre système d'irrigation intelligent, art de ferme intelligent yoyu dinañu permettre ñu gëna mëna accélérer suñu autosuffisance alimentaire. Té nañu ñaar yi mom
ah ouais c'est ça dago yu am solo la dago mala sax, mais li nga wax non dafa am solo, parce que autosuffisance alimentaire bi dang ko wara daf ma alerter, parce que temps covid bi gis nga bi frontière yépp tejé ku nekk tok sa dëkk wara mëna jox sa bop lek, tu vois. Donc du coup c'est hyper intéressant li nga wax non.
Effectivement, donc ñaar yi donne lo xamné yow non seulement bo fébaré dotal len deug fa dal, donc santé lu am solo le ci walum nit, té bo lekul tamit do mëna liggéey
surtout bo nekké groupement nak ba melni man quoi. Alors mais je sais que
anaka
lek rek do mëna def intelligence artificielle, do mëna IA, do mëna def dara, do mëna développer, do mëna def dara,
do mëna def podcast tamit.
Exactement, voilà, man fokk so wi ñew lek gi ñew lepp ma doora mëna normal ka ata bi
voilà
alors ça. Mais je sais que liñ wara mëna wax ci sujet bi bari na trop mais comme li wolof di wax li duufti nak bi xajul ci cin bi tu vois et je pense que dinañ wara défar ben épisode bo xamné on va parler juste de intelligence artificielle parce que amna ci idée yo xamanteni des fois dañ né amna ñu may critiquer né ma non pourquoi mais au fait des fois voilà ak réalité yi nek ci dëkk yi tu vois ak aussi des fois je te dis que né mais attends li ñi wax ni nak lañ ko mëna défé concrètement parce que amna ci yo xamni ça va demander des investissements amna ci yo xamni ça va demander de la communication entre population bi ak nit ñi parce que ñi bay aussi tay par exemple tay ma ngi gis ben phénomène bo xamni mu ngi arrivé c'est ñi nek ci all bi pratiquement bo xolé ligi bayatuñ borom xaliss ñoy bay ligi tu vois alors amna ben défaçage bu am entre nit ñi ki incompréhension bu ñun di am tu vois technologie bi ñew ñew ne non man ma indi technologie bu mag bi amna sama milliards may bay ki doon bay ci ben lopin de terre bu ndaw pour dundé tu vois alors comment il va devenir après en fait té je pense que xam technologie warul boddi kenn da fi wara nek pour ñëpp tu vois donc du coup war nañ mëna penser wat affaire yoyep tu vois mais lolu je pense que ci ben épisode lay doon ñu waxtaan ci concept yoyep waxtaan ci voilà divergence ci am et tout ça et je pense que ça sera intéressant ñu inviter wat le yow ak Dergen ak ñom Elias tu vois ñu waxat ci domaine bobu inshallah mais fima bëggoon ñu wax fim toll ni avant ñu jéxal épisode bi tay en quelques minutes franchement en quelques minutes moy yeen jafé jafé ngeen am ci liggéey bi nga xamanteni yeen ngi koy def sa su nekk te xamna né nguur geek yépp war nañ ci japp tu vois pour que affaire bi gëna dox suñ politique yi war nañ ci japp suñ responsable yi yeen jafé jafé ngeen ni gëna jankontel ci liggéey bi nga xamanteni mom ngeen ni def rapidement
waaw ci penk rek sank bi may tambali donna soulevé yi nga xamné yoy mom c'était plus si ñun suñu wala organisation comme problème ouverture bima don jindu benen problème bi ñu gënalo solo la xamna ni mom moy walum reconnaissance légale parce que fi pour déclarer ben association c'est parcours du combattant
deug la
affaire yi guddul document yi lay laaj moy lolu bon document sax ça va mais parcours bi bala ngay déposer di xar certificat bi di yegg et cetera donc xam nga problème administratif sénégal mom c'est toujours compliqué donc lolu aussi meuna né sonol nañu mais aussi amna benen problème aussi buñu yaga am moy manque de reconnaissance par rapport ak autorité étatique c'est à dire gaay comme que dañuy gis que ni ay ndaw la yu bolo di def ay activité bon dañ nan bon ni ay gaay lañ rek yu nekk di def ay affaire quoi donc danaka duñ ko manam gëdd biñ ko wara jox danaka du tax bañu jox lako non waaw n'empêche nak ñi ngi ci doon def ay amna ay jéego yu am solo comme par exemple amna ben association sénégalaise bu fi nekk bu tuddu Asia bo xamné da nañ def ay activité ñom tamit ñu ñew di ci japp da amna ben salon professionnel bi ñi organiser chaque année moy sipen bi ñi organiser donc bi passé invité nañu def sen yaay donc mi ngi commencer di jog ndang mais def na batay dess na ci at yu mujj aussi gis nañ ni sponsoring pour am ko fi ni ci de manière locale da fay gënd jafé ñi tambali je me rappelle si suñu indaba 2019 bu ñeko organiser gaay bubu amon nañ ci ay sponsor ci japp bu baax lu ci melni ay bamtu ay expresso bu ñu tudjon Orange Digital Center japp nañ ci Grand Tonton amna entreprise bu nekk ci tudd Grand Tonton gaynde 2000 donc ñom ñep dugalon nañ ci sen loxo mais dañu gis que ni at yu mujj biñu len relancer donc ñom taxul ñu duggal ci sen loxo bu baax ba tax sax bo xolé suñu indaba bu mujj bi do duggé suñu site danaka ay Google nga fay gis ay Facebook waaw ay danaka ñoo suñu japp di ci def sen loxo ay indaba ñoo ci ñu finance
ok
donc at mujj dal ay financement international dañu gëna am que ay financement local nak bëggon nañ aussi problème la aussi même communauté bi Sénégal fi de façon générale pour développer sen engagement ci genre initiative da fay xawa jafé bo xolé ñom mën nga né danaka amu guñu culture yi et tout même leg sax dama ci waxtaan ak sama mag bu nek fi manako ko même podcast yi sax bo xolé man suñu sur actualité bi instant fi podcast tollu ay ñom Spotify affaire yoy mais da fay exploser instant bo dem xolé ay France way instant podcast yi da fa nek di exploser bo xolé fi ba légui waaw amu guñu culture bi pour top xam nga man nga am audience bu ci wara am deug donc dans le monde voilà donc aussi développer engagement au communauté aussi c'est assez compliqué
problème yi bari na trop et je pense que bi ci gëna am solo man bima xalat moy il faut que suñu njit yi xam importance technologie bi il faut que suñu njit yi téle jël les devant maru téle bolé technologie bi ci sen politique bi mais ñu bañ ko def ben politique be ben bolé pour juste bolé quoi comme genre tintamar quoi c'est à dire voilà wax rek ne kan defna li alors que biñ koy def saytu woko ba xam impact bi mëna am ba xam yenn nit yenn acteur ño wara contribuer pour là ak là ak là ak là tu vois voilà nga xamanteni li nga xamanteni dang koy def poser comme action mu nek ci bir Sénégal day nek lo xamni day jëriñ parce que li amul jëriñ moy nga né posé na ben acte ci walum xarala yu bési té kenn jëriñu wuko lolu amul sens ci sama xalaatu bop alors comme Nicolas ci wolof di waxé rek jaay la lo fu ñi tayé ci ré tu vois boy def ben affaire da ngay dem ko yobbu fi nga ci ñako soxla fam fañ nek nga jox len ko comme ça ñom dinañ ci mëna liggéey jox ko ak xam deug liggéey ci len ci wara mëna liggéey tu vois donc je pense que suñ jiti lolu lañ leen wara wax tu vois ñu jappalé initiative nek fi parce que gune amatu xalé mak amatu tu vois xalé amatu ça n'existe plus quoi tu vois tay Mark Zuckerberg mu ngi neulé nekul mak non tu vois gis nga entreprise bi mu yor tu vois ñeneen non tu vois donc du coup tay gune amatu té dañu wara fexé Sénégal nek té mën nañ ko jaar ci technologie ba Sénégal nek ben repère ci référence ci affaire yu bari nek aussi ben ki pour destination Sénégal et je pense que c'est hyper important alors franchement épisode bi jeex na lima bëgg amna yeen question yo xamni sax waron nañ ko poser mais xamna né fim toni waxtu bi maytu ñuko alors lan ban message ngeen bëgg lancer jeunesse Sénégal bi entreprise yi ak suñu njiti yépp pour tank ban message ngeen li lancer Daouda.
Ok, voilà, donc xamna né message bi ñu lancé moy gaay gëna jox yitté technologie yu bess yi donc intelligence artificielle ben patch règle ci ci le bok donc amna IoT mu ngi ci amna réalité virtuelle, réalité augmentée. Voilà. Donc l'informatique quantique aussi mi nga xamantane mu ngi ñew bu baax ci ginnaw donc ñun fi dégg guñ ci sax gaay di ci wax donc
bëgg na ci def episode way ñëmé guma ko
man nak ci jangala tollu
non mais ko dama lay soxla parce que dama lay soxla
ci kali ko kalam lay do waye du dom legi parce que fakal ko ma ci ta
non je te jure man koy xalat parce que voilà affaire yi da fay xew fele rek pam xawé fa yag na sax quoi mais au fait do xaar bom ba ñepp jot ci nga doora wax quoi mais il faut que ñu andando jang ci quoi allez vas-y
effectivement bon c'est ça hein. Message bi moy njiti ñom xamnañ li xew xamnañ li am fenen waye pour appliquer ko fi dafa day nek problème mais ñun ay jeune yi nga xamantene ñu ngi bir gal Sénégal bon on est conscient ay xalé nañ waye ay xalé yu xam liñu bëgg la té xam fiñu bëgg dem tamit donc ñu ngi lancer aussi message ci jeune yi nga xamantene bëgg nañu rejoindre communauté bi que communauté bi c'est ouvert à tout le monde ku nek passionné de ces nouvelles technologies là mën nga ñu rejoindre soit sur LinkedIn ñu ngi fa sur Twitter sur Meetup suñu organiser des meetup fexel ba nga ñew connecté wu ki certaine wala fake meetup bi donc c'est ouvert à tout le monde donc en terme pour jéxal rek ñu ngi remercier vraiment suñu ñi nga xamantene ñu ngi ñuy déglu ce podcast bi di len jaajeufal di le remercier yow aussi Elhadj Diago aussi invitation bi voilà c'est très gentil té di la encourager aussi ci initiative World of Tech bi parce que xamna né c'est une très très bonne initiative di waxtane technologie ci suñuy langue locale donc lool dafa am solo top donc ñu lay jaajeufal bu baax ci lool
machallah man tin ma lay remercier bu baax baax alors dergen lan mo nek ce message ci ngay lancer jeunesse Sénégal bi entreprise yi suñu jiti ak la mo nek ce mot de la fin
Wow, donc merci beaucoup dum ko waxe na tambali déjà ci jajeufal ci invitation bi di wax que ni wow comme niko daal waxe rek lu am solo la on va tay mettre na parce que je me dis que audience bi wara am aussi amo bo xomé bon je me dis que ni tamit gay peut-être fi ci kanam dañu gëna am conscience ci importance du podcast ci et tout ça
si
peut-être message may ñëk jox peut-être pour njiti moy comme nga wax sank gay dañu def ay initiative mais ba tay bimu ko défé fiñ ko wara défé ci ñiko soxla deug moy tout exemple comme la tu super calculateur bi nga xamni David ñëndé nako ay milliards bari bu yagul dara sax la Macky Sall di gëné di commencer tangal quoi wax gay
bi may wax nak super calculateur dañu xalat mais ñëwé mo ci won jaar ko xam na dama ragal ko
non mom la fa ñu jaar ci
ay bien sûr
waaw té batay mënu fexé batak
bon c'est dommage
comme nous intelligence artificielle bi da naka ñun dañu faral di soxla ay jumtukaay calcul ay ressources de calcul yo xamné da naka mënu ñak ci ci lu ñu def ñun dañu am ay projet yo xamné da naka ñun dañu ko itéwo wa mais n'empêche nak amna ay initiative ñu def fani ma ngi gis ben initiative bu tuddu initiative pour le développement de l'intelligence artificielle donc ñu ko lancé Sénégal pour le moment tamit amna ay information yu dess ci wara am mais gis nañu tamit mi ngi dégg tamit ci souf que ni état bi mi ngi bëgg lancer aussi ben stratégie nationale de l'IA donc yoyep ay gis nañu ay jéggal yo xamné état bi ñu koy jël wa mais ba tay rek lañu fexé ba ñiko yité wo dëgg ñu bolé lañ ci na xalé lañ ci peut-être entreprise aussi suma amé ma leen wax peut-être ñom ñu gëna mëna accompagner tamit xétu activité yi accompagner wale aussi étudiant yi bo démé ci dëkk développé par exemple da ngay gis ni entreprise dañu am ay bureau ci biir université nga xamné étudiant yi ci seen biir jang dañuy def ay projet yo xamné danaka ay projet réel la nga xamné ñom buñu gënné dañu mëna liggéey donc xét yu mel nonu baxna aussi entreprise diko mëna jëmmal di dimbali écosystème bi initiative yi di dimbali étudiant yi ci ñu évoluer mais aussi ñom tamit ñu approprier aux technologies donc lolu aussi mën nañ ko wax peut-être suñu dernier mot peut-être pour étudiant yi tamit ñu gëna mëna développer sen faculté wu jangal sen bop parce que jamono ji aduna bi fofu la tollu danaka anglais bi mënta ñak ressources yi gëna important ci aduna bi c'est en anglais opportunité yi am yu ci upp c'est en anglais donc anglais mënu ñak mais que tamit ñun suñu activité ñuy def comme meetup yi ak atelier yi lu ci upp da fay gatt ay 1 heure temps 2 heures temps lay doon donc digënté bobu mënu la jël xam bi yépp mais dañu bëgg juste rek susciter sa curiosité fexé ba boku gisé mu intéressé la ba yow so démé nga mëna jangal sa bop nanaka kon li ci dess ci sen loxo la nek
man may li remercier bu baakha baax man li remercier baakha baax ci sen ci li ngeen accepté ñew waxtaan ak ñun ci gal sen AI et je pense que tay waxtaan biñ waxtaan yépp dina jëriñ ñepp ñi nga xamanteni ñu ñuy déglu et damay waxat encore une fois rek né na njit bi taxaw bu baakha baax ci yépp yi nga xamanteni ñu ngi koy def té bu ñuy def dara ñu bayyi ci xel bu baakha baax tay ma ngi depuis 2018 je pense que amone ben borom xam xam bu nekkon France déjà ñom bëggé gëna yaatal sen intelligence artificielle et tout ça dañu wo ben mathématicien bu mo djumul mu ngi tudd Cédric Villani je pense tu vois il a fait ben rapport bo xamanteni ci intelligence artificielle nak lañ ko mëna utiliser France ben rapport bu sérieux tu vois alors ñun aussi ci suñu dëkk yi je pense que c'est pas parce que dañu wara jël exemple ci ñom à chaque fois mais bo gisé nit di def lu baax aussi dang koy def té le mo gëna yénu mana nga fexé def étude sérieux ci mbir mi proposer lu sérieux nga xamanteni bu paré day jëri ñëpp alors donc lool mom mo nékkon ñun man sam personnellement sama message bi nga xamné bëgg na ko lancer suñu nit yépp ak luñ mënti def whatever mu nekk santé mu nekk technologie ak lu mu doon rek ni ci jital étude bu sérieux ba paré def lu sérieux tek ko fiñ ko wara tek nit ñi utiliser ko voilà comme ça askan bi mu ci jëriñ alors yex nañ ci fin wu épisode bi dergen dawda vraiment content na ci trop waxtaan ak ay borom xam xam nan dafa neex trop aussi rawati nak buñ koy wax ci langue bi nga xamanteni moy langue bi namp quoi donc c'est hyper intéressant exercice bu jafé bu metti la des fois baay gis né gaay ngi cherché moy yi tu vois wala ma gis gaay yu placer ay mots tu vois mané voilà gaay ngi def effort mais bon yaaka non exercice bu metti la mais bon yakar na d'ici quelques temps dinañ gëna minenté affaire bi même man mi wax ni sax amoguma ci ay ki yu bari ma nga jang nak tu vois inscrire na ci ci école bi moy wa jang wolof tu vois mais ñu ngi gëna gorgolu nank nank et je pense que plus tard ça va venir inshallah d'accord
inshallah
alors ma ngay nuyu bu baax baax ma ngi aussi nuyu Elias Waliba jotali len mako sama nuyu bu baax baax da ngeen wax ko ne ko ba wolof tek namu nañ ko bu baax 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 gëj na fi ñew quoi ok inshallah alors ñu jox len rendez-vous inshallah semaine prochaine ci weekend bi pour benen épisode bu bess encore inshallah avec wolof tek merci beaucoup ciao.